Денешните спортски вести на Радио Браво во целост ќе бидат посветени на завршните подготовки на Фудбалската федерација на Македонија за организирање на УЕФА Суперкупот 2017 година, кој ќе се одржи во Скопје на арената Филип II на 8 август, а во него силите ќе ги одмерат победниците на Лигата на шампионите и Лигата на Европа. Главниот организатор на овој досега најголем спортски настан што е одржан воопшто во Македонија е Фудбалската федерација, а по тој повод нејзиниот председател Илчо Ѓорѓиовски истакна дека ова е голема укажана доверба која мора да се оправда.
На 8 август оваа година Скопје и Националната арена ќе бидат домакини на еден од најголемите фудбалски настани оваа сезона, Суперкупот на УЕФА Скопје 2017. Натпревар во кој што ќе играат најдобрите тимови, победникот во Лигата на шампиони и победникот во Лига Европа. Морам да кажам најнапред дека една голема благодарност до УЕФА за укажаната доверба. Ова ни отвора можност за понатаму за организирање на настани од ваков профил, значи во иднина. Една од основните цели на УЕФА е развој на и афирмација на фудбалот во сите делови на Европа. За прв пат ваков настан ќе се одигра во Скопје. Можам да кажам сон на нову генерација на фудбалски работници и фудбалски симпатизери. Сон кој што сигурно немаше да може да се оствари, доколку ја немавме ова прекрасна арена. Стадион може би еден од најубавите во регионот, кој што е навистина модерен и функционален. Стадион кој што ги исполнува највисоките стандарди на УЕФА и на ФИФА. Горан Пандев ќе биде заштитно лице на УЕФА Суперкупот Скопје 2017 година. Официјално го представувам Горан Пандев за амбасадор на Скопје Суперкупот 2017.
Фудбалската федерација на Македонија го промовира капитенот на нашата селекција Горан Пандев во амбасадор на Суперкупот. Искусниот голгетер истакна голема благодарност за укажаната доверба и улогата која му припаднала токму него.
Чест ми е, гордост што ќе бидеме домаќини на еден ваков спетакал. Знаеме дека играат најдобрите две екипи во Европа и на цела наша држава треба да ни биде готов што ќе се одржи еден ваков настан на овде во Скопје.
Светко Грозданов, директор на јавното предпријатие за стопанисување со стамбени деловен простор, ја запозна јавноста за техничките подготовки на арената Филип II со цел да ги исполни најстрогите критериуми на УЕФА за организирање на еден ваков фудбалски спектакал.
До сега од УЕФА се поминати некаде околу 80 инспектори, во кои што сите даваат одредени видувања за белешки, во кои што навремено ги отстрануваме и очекувам да до крајот на април месец, согласно динамиката, сите оние градежни активности кои што се предвидени и се оно што е предвидено за нормално одвивање на Суперкупот, бидат и завршени.
Секретарот на градот Скопје, Маријан Тодоровски, истакна дека главниот град на Македонија ќе биде одличен домаќин на фудбалските фанови од цела Европа.
Очекуваме да придонесеме со голем број на атрактивни содржини за зголемување на посетеноста. Значи, во зависност од атрактивноста на екипите кои ќе го играат финалето, веруваме дека ќе бидат атрактивни. Очекуваме голем број на гости како од регионот, така и од цела Европа. Градот Скопје се потруди на сите нив да им овозможи добра забава, да им овозможи добро сместување. Се надеваме дека да бидем успешни во целата организација на Суперкупот заедно со партнерите од Федерацијата, од Владата и од Акционерското друштво за стопанисување со стамбени деловен простор. Исто така се надеваме дека добрата организација и добрите интереси ќе бидат поттик за видина да бидеме повторно домаќини на некој големо преведување.
Спортски вести, спонзорирани од Елида Маркети.